Кеше біздің бастамашымыз күн соңында біз 5 миллионнан астам азаматтарды қол қойылған қағазды орталық сайлау комиссиясына келіп тапсырдым мен. Енді бұны орталық сайлау комиссиясы өздері қарайды 3 күндей. Соның ішінен қайсысы жарамды, қайсысы жарамды емес, олар тек қана сол кезде өздері ғана айтады.
Жарамды болуы мүмкін бе?
Әбден мүмкін енді. Біз бастамашыл топ жарамсыз қағаздардың болмауына барынша мүмкіндік жасап, барынша күш салдық. Бірақ болып қалуы әбден мүмкін. Бірақ енді ол көп деп айта алмаймын. Өйткені біз өте құптылықпен қарадық бұл мәселеге.